gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji dekabry. Hepdeniň bazar günü. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini bilen. Olar bilen tilimen ýogşan anyny urwan tans edýär. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň köpüsünde iňeji toparlara sanjym edilip başlanmagy bilen Ýewropada koronavirus ýokonjuna garşy köpçülükleýin sanjym programmalary resmi taýdan işe girdildi. 27-nji dekabr 27 agdaly Birleşikde W güni, ýagny ýeňiş günü diýip bilinýär. Ýewropadaky ýurtlar bir günden 2 dozaly Pfizer BioNTech sanjymlarynyň yüklerini kabul ettiler. Çekiyanın Premier Ministri Andrei Babiş bu sancımı ilkinci var Praga'daki Harvı Kedelhan'a dalli. Dün Avrupa Birleşiginden gelen sancım bizim adat durmuşumuzu dolanmamız için bir umut deyip Babiş sancımını almadan ön Milli Televizyonda verilen beyanatını aytti. Sancımın hoopsuzluğuna ve neticeliliğine olan halk anamını yokorlandırmak maksadı bilen televizyonda sancım alışı görkollen siyasatçıların arasında Slovakya'nın prezidenti Zuzana Kaputova ve Bulgaria'nın sağlık ministri Kostadin Angelov hem var. Siyasatçılar ve bilermenler sancımın hem de islevgülleriyenler için el yeterli olmağının bir neçay vakt alacaktığını, sonu çinli aralıkta yüz maskalarını giymek, el arasalamak ve fizik taydan uzakluğu saklamak gibi çareleri devam ettirmenin zerur durumunu duyarlar. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in şu yıl biznes liderlerle yılın ayağını geçirilecek adatlı uçuğa katlaşmayacaktığını haber verdi. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov 27-nji dekabrda adatça her yıl täze yıl bayramçılığının ön sırasında geçirilen duşuğun bu yıl geçirilmeyecektiğini aytti. Yönül bunun sebebini aytmadı. Ortiyetin senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin başlığı Aleksandr Shokhin ayın başında bu duşuğun 25-nji dekabrdan son geçirilecektiğini aytti. Şu yıl Putin her yılda televizyon yarkalı geçiriyen gönüllüğünü soru cevap sesiyasını hem koyu olsun etti. 27-nji dekabrda Bişkek'te yekşenbi günü adat olan kanunuluk üçün yürüyüş geçirildi. Oňa gatnaşçylar ýurtda hökümetin görnüşini keskitlemek üçin referendum geçirilmegine garşykýarlar. Baştan başla hereket tarapından başlanan çara gatnaşçylar adat bolşy ýaly günörtän Bişkek demir ýol mendilinin goloýundaky Lineýnaya we Erkinlik köçelerinin kesişýän ýerine toplanýarlar. Soňralar plakatlary we şygarlary bilen Alatu merkezi meýdançasyna çykdylar. Olaryň çykyşlarından gelip çykýan umumy many ýygnananlaryň ählisiniň ýurdun konstitusiýasyna girilen ýütgötmeleri, ýurtda awtoritar dolanyşyň döredilmegine we häkimiýetiň bir elle jemlenmegine garşy çykýanlygyny görkezýär. Indi 8 hepdeber paýtagtda şeýle mazmunly parahatçylykly ýörüş geçirilýär. Aktivistlerin aytmaklaryna görä, olar her ýygşanma günü ýörüş edip, ýurdun häkimiýetleriniň öz pikirlerini dinlemegini gazanmaga çalyşýarlar. Kyrgyzstanyň hökümetiň görnüşini çalışmak goýunça planlaşdyrylan referendum 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna geçiriljek prezident saýlawlary bilen bir günne geçirilýär. Köpçülükleyin ses verişlikte rayatlar prezident ya da parlament dolanırışı görünüşlerinin kaysını sayılıyarsınız diyen soruları cevap vermeli olurlar. Çeçen hakimiyetleri yurdun gününe oranına kıvrağıdı büdce seri iştesine vurulan iki katlı spor toplumuna Ramzan Kadirov'un 15 yaşlı oğlu Ahmet'in adını naktı. Ahmet Kadirov, Ahmet Sögöş Kulubu'nun uçurumu. Oleyem halkara yarışlarına katnaşmağı başardı ve yekeci de yenilen gedeği bormadı. Sportlen profesyonel derecede meşgullanmağından başka, Ahmet dini hem öğreniyer ve okullarına en yukarı neticeleri korkuyor. Oleyem den doğuşlar için görevli oluyor deyip telekanalın sözcüyetine gurrun veriliyor. 2016 yılın Aktyavr ayında Grozny'na geçirilen MMA Garsk Sögöş Sunuatı yarışına 10 yaşlı Ahmet Kadirov'un ve onun doğanlarının katnaşmağı Rus sportuna kalmağalar öttü. Bu yarıştaki tutuluşlar ortiyetin MMA Birleşiginin prezidenti Fyodor Yemelyanenko tarafından tanqid edildi. Sondan son ona köp hayvat atıldı. Onun izine olsa Moskva'da hücum edildi. Gepler adatly radiosu. Kepdäniň jemininiň leýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny marly dinanlar döwletden kömek gözläp, üýüşüp häkimlige bartdyň atlan çap edilen makaly we gepleşik çekýär. Aşgabatda COVID-19-dan ýogulan türk diplomatynyň aýaly prokuratura şikayet edýär. COVID-19 Aşgabatyň hastahanasy näsaglardan doğruly, bayramarly mollumlara jerime salynýar. Aşgabatyň häkimetleri ýene bir sebäpde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň ilaty keserleýär. Karantin çäklendirmeleri ýene güýçlendirilýär diýen atlan çap edilen habarlar bilen hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. İşsizlik gezegi polisiýa ofiserlerine hem ýetdi. İlat paraxorlugynyň azalmagyna garaşýar. Türkmenistanyň ilaty keserleýär. Karantin çäklendirmeleri ýene güýçlendirilýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene bir sebäpde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Lewapda 1500 gola işgäri kriziz sebäpli 3 aý bäri aýlyk görülmeýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde atly fotosergimiz bu hepde iň köp görülenleriň başyny çekýär. Odalkestlerin yurtları 2020-nji ýylyň halkara hasabatlaryny Washingtondaky türkmenler Owansanly alınıp kaçılan çağan tapma we boşatmagy talep etdiler. Owansanly türkmen denanlary ogurlanan çağanı halas etmek goýunça ýörüşe goşuldy. 2020-nji ýyl suratlarda geçip barýan ýylyň esasy wakalary atly wideolarymyz, fotosergilerimiz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuzularımız ve dinleyicilerimiz iyisizlik gedegi polisiya ofiserlerine hem yetti. İlat parahorluğun azalmağına karışıyar. Aşgabatda COVID-19'dan yoğulan Türk diplomatının ayali prokuratura şikayet ediyar diyen atlan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiya verilirip öz pikirlerini yadıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň habarlary bilen agyrlykda öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýygnyna galan siýasy miras baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Geçen hepde 21-nji dekabrda Sapar Murat Niýazow ýogalanyny 14 ýyl boldy we özüni Baky beýik türkmen başdydyrmagy gowgaran şahsyýatlaryň türkmenistanly sosial mediýada öňkü ýyllardaky agaranyna azyrak görünýär. Ýöne muňa garamazdan dekabryň 12-sinde bellenen Bi-taraplyk bayramyna bi-taraplyk binasynyň etegine resmi gül goýuşluk dabrasynyň geçirilmegi bilen türkmenistanlylar ýene bir gezek onuň heýkelini öňünde baş egdiler. Şol wagtda Niýazow odal her bir raýatyň okamaly kitaby bolan ruhnamasy soňky ýyllarda ýat boldy we onuň ornuna Gurbanguly Berdimuhammedow adyndan çap edilýän kitaplary ýüzek ýylmak ýörelgesi girdirildi. Şeýlelikde Sapar Murat Niýazow ýatlanmagy bilen ýene bir gezek onuň siýasy mirasy barada berilýän jogapsyz soraglar gün tertibine geldi. Käbirler ony türkmen döwletiniň esasyny goýjy diýip atlanyrsa, beýlekler ony ýurtda emele gelen häzirki agyr siýasy ykdysady ýagdaýyň esaslanyrjy hökmünde häsiýetlendirýär. Türkmenistanyň häzirki prezidenti 2007-nji ýylda Sapar Murat Niýazow halkara gaznasy ýanwarda mesele gozgap, onuň German banklaryna goýan teristeler bilen agly derňew geçirilmegine çagyrdy. Bu gazna baryp 1993-nji ýylda döredildigi habarly adamlaryň köpüsiniň ananjyna görä ogurlanan pullaryň köp mukdarda daşary ýurtlara çykarylmagyna hyzmat etdi. Adam hukuklary we ýer togalagynyň awadançylykly geleceği üçin tagarla edip häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmagyna garşy göreşýän Global Witness guramasynyň maglumatyna görä türkmen tebigi gadyndan gelen girdejileriň uly bölegi German banklaryna şahsy hasaplarda saklandy. Emma Türkmenistan bu teröristlerin derneği vardı hiç vakit açık malumat çap etmedi. Bu yagdaý sinçilerin köpüsünün pikirine göre televizyonda öz bilen resmilerini korrupsiyada ayıplamak bilen meşhurluk kazanan Niýazow hakiki kılık kafiyetlerinin uzak vaktlap açılmağını almağını alıp geldi. Azatlyk radiosy soňky 14 ýylyň dowamyny ozalky türkmen resmiýetleriniň onlarça bilen gurulňdaş bolup ýurtda emele gelen problemalaryň köklerini ýerlemäge çalyşdy. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ozalky başlygy Hudaýberdi Oralhyň sözlerine görä, türkmenistanlaryň häzirki problemalary Sapar Murat Niýazhyň açgözlügünden başlanýar we şu ýagdaý hemme taraplaryň derinlemese ýurtda emele gelen korrupsiýa medeniýetiniň öňüni almak asla mümkin bolmaz.
Şu Emelyan Koreyan var, ben işten doğrum da, ben işten doğrumsa, 2010 yıllar değil de, 97. 98. yıllarda Ukrayna'nın belgelerinden yakın kurucuların belgelerini satacak olduk da, satacak olduk. Belgin iyiliğinin yığınıldı da, şu Öngsa Sovyet doğrumda, son kaylar, son kıyılır diyeli, son olsa birinci yıllarda, 92, 93, 92, 93, 94. yıllarda toplanan belgeler. Onlar var ya şu Sovyet doğrayanı yankı, oturdular, zannettiler yönü, sonra her il yol çıkardılar, şunu tölemecek var, bizi belgeletecek var yönü. Bizim bir güçlü spesyalistimiz var, Klaçko Otamanı Georgiyonu deyip de. Sonra ben dedim de, ama kol belki yurtlarında bir toparını yaptı, bizi belgelet koyduklar da. Şunu bulma mümkün mü? Yok da bulma mümkün, onda ne için? Ay diyemez, bizimkinin yine başına razı ilişti. Şundan başladı, sonra ahir son, burcular bize 450 milyon doğru vermeli oldu, 750 milyon Ukrayna vermeli oldu. Şunu keskiptirdi. Son olsa onu belki onu her gün kıyanki hasaplaşıklar var. Onu dövüşlü değil. Olsa belki o asıl durmalı pul oldu da. Onun boyunda şu yurtta.
Şimdi şu siz kaysi halkarı kurulmasına çıktınız mı?
Valuta fondun katmasını bile belki boyuna koyuldu. Olmasa onlar boyundan çık mı olur?
Olsa gazdan toplanan belki mi?
O
belki hükmünle de tasdik edildi.
O 3 volt. Biz gol çektik. Türkmenistan olsa merkez olan. Son olsa Gürcüler gol çekti. Son olsa halkarı valuta fondunu vekili gol çekti.
Bu Gürcistan vavatta, Ukrayna vavatta da şöyle oldu mu?
O Ukrayna oyuncu da şöyle oldu. Son olsa son. Şu belgeyin tasdiklerinin son satılın yankılar var. Gaz, belki de haritlerden.
Ova.
O ayrı. Hakikattin, hakikattin var. Ukrayna'dan onu aldık, bunu aldık diyelim öyle. Hakikattin yönü kağız geliyordu. O men onu hemmesini şu zikmedik görközük yazdım hemme görközmem şöyle hemme kağıtlar çoğu verdim. Beryan kuyağa çın yeri yok şu kağıtlar çoğu.
Şimdi siz algı vergi boyunca ödünüzü toplanan mağlumatları kağıt yüzünü niyafı getiriyeniz o da kuyağa çın yeri oluyor. Şeyler mi?
O oraya mı nail oluyor? Biz hemmesi yani hasafesi vediyorsa hasafı şu yurdun yardığını hemmesi algıyını vergini sonrası sonu hükmeni biz şu yurdun yol başını
görkezmeli.
O son son yurdun yolmasını görkezmeli. Bolya kaldır. Ay sizinki mümkün doğrudur. Mümkün ne doğrudur. Böyle özüm bağırlar diye. Son bilenim kalıya. Son olsa o kurcular bilenim. Son galiba kisirak ve soğudalar oldu da. Yine de son galiba o kisirak oğurluklar oldu. Valuta fon tarafından keskittenin pulu baskop kezak asıldılar. Aynı biz onu alacak, bunu alacak. Her zaman ben şöyle yapışıp yok. Onu bezecekten sebebi hem biz yalnız gelin zaten dolmuyor. Son olsa gitmezden şu belgeler satacak olduk. Yani Amerika'ya yalvardık. Şu konu olacak oldu. Olsa şu Şvitsari. Ne için Şvitsari'de? Şöyle şu valuta fontu var. He. Topor daha gördü. 4-5 yurttu. Her topor. Bizim yolbaşı bir toporda biz şu Şvitsari'ye bilen. Şu Şvitsari'de bizim toporun yolbaşısı. Şu için. Biz sonradan yüz tuttuk. Da, onun o vaktan bir yazdığı vardı. Onun da misal için prezident var da prezident. Şu ministerler oluyor da ministerler. O zaman mali ministerler de rwatta onun şu doğru prezident oldu prezidenti de da o Şvitsariya o son olsa ana şu böyle konu model daha iyidir de şu Şvitsariya banklarını uğruttular şu en yukarı şu yani 95% satı alan deyip ben kıp gol çektiler de
ne edip satıp bolyağı o belgeyi ne edip satıp bolyağı
kurucular gol çekiyor biz gol çekiyoruz son olsa bank gol çekiyor. Bank son bize çok belgeler olanı hasarını geçiyor, bize olsa pul veriyor.
Bank size töleyor da onları özlerini borçletip koyuyor da onları satın alıyor.
Kurcular olanı onda belgeler oluyor da bizim önümüzde de. Onların güçlü banklar da onların nerede öyle duvarlar böyle duvarlar onların gününü görür de. Şun için o, şun için şu, ya Ukrayna'nın şunları onun yak etmedi. niýýärdi.
Muňa böget bolanyň soňuna niýýärdi hoň öýdi boldy da. Sebäbi näme?
Köp soňra aýdyp otursam köp ýankyda, ol köp zatdan dowudy, niýýärdi öýdi boldy.
Öýdi şo öýdäri çöldüşmek üçin näme söýdiler?
Ay gol bilýär misin ol siýasat berdi. Sen ýoňlaýysyň bolmasyn, men onu öýle böýle tularym olsun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen bolmagy öwrenmek kitabynyň awtory Amerikalı yazıcı Victoria Clement bir İngiliz neşrine Türkmenistan ve Türkmen durmuşu varada beren interviusunu Türkmenistan'ı bir söz bilen Türkmençülük deyip düşündürüyer. Aslında Türkmenistan'ı bir söz bilen Türkmençülük deyip suratlandırıp bilerin. Bu modern durmuşun gündelik kısırdılarının arasında da Türkmenlerin medeniyete ve tarihi olan çün buysoncunu anladiyar deyip Clement aydiyar. Türkmenlerin Türkmençülüge, Türkmen medeniyetine ve dap tesurlarına çemeleşigi enceme daşarı yol siyahatçılarının tarihçilerin ve medeniyetleri öğrencilerin ünsünü çekip gelipdir. 19. asırın ortalarını Türkmen toprağına siyahat eden Venger Dilçalımı Armini Vanberi Türkmenler üçün dap tesurun ähmiyetini şeyle düşündürüyar. Çöl yaşayıcıları öz gözlerine görünmeyen yönü bağırlığı dep sözünü açacağın görünüp duran güçlü hükümdar tarafından köplenç zulüm bilen dolandırılıyor deyip Wenger alımı 1863 yılda Merkez Aziya eden siyahatından son Türkmenler varıda yazgı kaldırıptır. Türkmenler için dep tesur asırların devamını dören durmuş yörelgelerinin, adatların, yazılmadık kağıda kanunların, ruhu mirasın cemi Türkmençülüğün özünü hasaplanıyor. Türkmen dilinin en soňky düşündürüşli sözdügi türkmençülügi türkmeniň durmuşyna, ruhuna, medeniýetine, häsiýetine we şoňa meňzeşlere laýyklykda dören ýol ýörelge diýip keskitleýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmençülüge gönükdirilýär gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi halyk gatnaşdy. Hudaýberdi aga türkmençülügi bir söz bilen türkmençülük diýip suratlandyryp bolýan bolsa, türkmençülügi bir söz bilen näme diýip düşündürip bolar? Söhbetdeşligiň başyna türkmençülügiň özü barada gurrun etsek, soňra onuň meseleleri hakda pikir alyşdyk. Türkmençülük näme diýen soragy nähil jogap berip bolar? Meselem deňiz warlygy deňziň barlygyndan, deňizlerden uly ummanlaryň barlygyndan habarsyzdyr. Suwda ýaşap, suwun barlygyndan bihabardyr. Edil şolary ýaly. Türkmençülügi ýol ýörelige edinen adamdan türkmençülük näme diýip sorulsa näme diýip jogap bermeli? Siz näme diýip jogap berdiňiz meselem?
Türkmençülük diýmek Elbette bir menşatlı fikrim, bir milletin, bir halkın beylikilerden tapavutlu ayrıtınlığını özünde cimleyen hâsiyettir toplumu. Türkmençülük bir halkı anladıya, bir küçücük halkı, birin misalımızda, Türkmen halkını anladıya, şunun durmuşunu anladıya, şunun dert esurunu anladıya. O yerde katı kutlat var, özüm şol Türkmençülük halkın durmuşunu tınıptır, o edil bir umumi milli keskitleme değil, meselem özbekçülük özbekler için hâsiyetli, türkmençülük türkmenler için, gazap olmak gazaplar için, her bir milletin ayrıtın bir tapavutlu tarafları var. Ve şu ayrıtın tapavutlu tarafları, başka koşulmayan tarafları ben türkmençülük deyip düşünüyorum.
Türkmenlerde meselem dinden çıksan çık yöne iyilden çıkma, iyil bilen gelen toyda bayramlayan yağlı sözler var. İyil sözü bilen aslında belli bir derecede adam içinde yaşayan cemiyetinin kabul eden adam gatnaşyklarynyň yazylmadyk sosial we ahlak kanunlarynyň jemini göz öňünde tutýan bolmaly. Türkmençülük türkmeniň jemgyýetçilik durmuşyny, şahsy durmuşyny, maşgala durmuşyny hökmranlyk edýärmi siziň pikiriňizçe?
Belli bir derejede hökmranlyk edýär. Sebäbi umman durmuşyň öýüdi agyrdyr. Oňa bir maşgala ýa-da bir güýçli adamyň bir öýüdi hökde gelip bilmeýär. Ony şu töwerek bilen maslahatlaşyp ýa-da töwereginiň kömegi bilen alyp çykmaly bolýar şol kynçylyklary. Şol şertde de adamlara hökmany suratda türkmençülük gerek bolýar. Şonuň üçin hem iýil bilen bile bolmaly. Ol bir ýazylmady kanun, ol nähiledir bir içki borç, adamnyň içki borcu, umumy milli borcu. Şol borç adamlary şol türkmençülügi birleştirmäne, bir-birine goloy barmagy biz jur edýär. Adamlar şol goloýluk bilen, şol birlik bilen öz durmuş kıyınçlıklarını öz durmuş meselelerini çözüyorlar. Hakikaten bir yerde milletin meselem takir aydınlığına Türkmenistan'ın öz şertinde yaşayan adamların umumi şertini kesitleyen bir güç ol. Yazılmadık kanun dip oluyor onu hakikaten.
Yazılmadık kanunların, yazılan kanunlara rüsemliğini neye hili dengeştirip olur? Yazılmadık Türkmençülük kanunlarının yazılan kanunları bile dengeştirmek mümkün mü?
Elbette mümkün. Özüm yazılmadık kanunlar, yazılan kanunlardan hat verken çıdımlı, özüm uzak dövrü değişli, teatiyetli. Mesela Türkmenlerin arasında yaramaz indiklere eğirmeli değil değilen düzgün var. Sovet hükümeti öz gücünü almadan ön Türkmenler öz açtık yaşattırlar. Yani yine de şu Van Beri'nin sözüne dolunsak, Türkmenin her biri özüne han olduktur. Yani her biri özünü öz hanı kasav edip. Şu dövürde adamlar kapısına gökler ekmendirler ya tiryek öndürmendirler. Şunun ziyanlılığını biliptirler. Eğer şunun kapısına gökler ekayenim olsa onu kalise ya da olmasa milise gelip tutmazdı. Onun öz zaten onu ekiye isteyen ekiye. Yani onu ekmendir. Şunun ekmeli değil diyorlar. Ya da ardınçılık ön kıramanlı. Şuna karşı madde bulmandır. Yani biri ardınçılık eden için ya bir şunlar nemeden için ol bir cezalandırılmandır. Bir ayrıtın ceza verici çare bulmandır. Hatta dine yüzlensek bir İslam dinine şunlun birlikte ayrıtınım Yahudi dinine ardınçılık eden ayalı ya da adamı bağışlap öldürmek düzgün var eken. Ya da şu düzgün bizim komşumuz Uvanistan'ı bağır değil ya. Yönü şeyde Yavuz şere gitmeyen adamlar şu ağır beladan kutulup biliptirler. Yine şol yazılmadık kanun.
Onu Türkmençülüğün kağıda kanunlarını döre diyen Türkmen'in özü. Türkmen'i Türkmen ediyen hem Türkmençülük olduğu oluyor. Siyin çökmünü Türkmen cemiyetinin bir ağzası hükmünü Türkmençülüğün ara alıp mastavatlaşılmalı. Belki tankit edilmeli tarafları var mı? Türkmençülük adamları bir galipa salyar mı? Ya da onsuz da adamlar ne hildir bir galipa zerurluk duyar mı?
Bu manaydanında cemiyette hükmani suratta bir şertler bulmalı, çeklendirilen şertler bulmalı. Kimdir biri? Çektin çıktı ona aydılığa yönü. Ehli zadi Türkmençülüğü seyirttirip bulmaz. Depte surlar meselesi de şeyle. Elbette bu depte surlar var. Şunlun birlikte bir doğru gelişmeyen yaramaz hasiyetlerim var. Mesela yine kalın almak meselesi biz çıkarılanla. Ya da toy için bir katı ütüşük zatlar buyurmak. Bu da olayan adama inatlanışı zat getir. Şeyle toy tut deyip. Bunları ağrım salmak bir bidirek yerden. Şunur yali depte surları adıldıp bulur. Şunlun birlikte kâbir gerekmeyecek vaatler var. Mesela yunlar bizim yaşlık yuvarımızda, çağılık yuvarımızda bir yuva olsa hayrat deyip bir adamları, böyle güçleri pul paylanıyordu ya da şu merhum üstüne yapılan mata görünüp şu paydan veriliyordu. Kehanıtlar da içi pullu veriliyordu. Şu rüyalı düzgünleri yatırmalı ise yani o tonku dören var. Katı geçki dören var. Şunlu birlikte onun bir cemiyete tesiri yok. O adam ölüye, o helakçılığı yine bir öğün üstüne, onun üstüne bir artıkmış, agar vermek, onun bir artıkmış zatlara borçlu etmek diyen cemiyete gelişmeyen yağdayı. Yine şu oryal yağdayları masalatlaşıp, öz aralarına bir karara gelip yatırsalar, o oluyor, şuna karşı gittiler. Ya da şu artıkmış toy, deyip de surları var, artıkmış çakılıkları var. Bir artıkmış çıktı cediliyen vaatler var. Şoların yönü alınsa boğu olacak. Aralık masatmış bulur. Yönü faydalı. Bunha kellerine hiç tat giyen yok. Türkmençülükten çıkayan deyip bir yerini kısmak. Ya da ne yensiz köyünü giyiyor. O Türkmençülüğü gelişmeye demek. Ya da ayarlayızlara siz yuku köyünü giyiyeniz. Şu köyünümüz bulunok demeklik. Katılır gen. Men fikrimçe düzgüne gelmeyen vaat. Bir dövrü göre olmalı. Men 1971 yılda üniversiteyi kutordum. Biz üniversiteyi kutormadığımızdan ön studentler sonki 5. kursta Rusya'nın merkezi şehirlerine gelebilecek gidiyordular. Siyakata, Moskva ya da Leningrad'a. Ondan geografiya fakültesinin studentleri, has uzograf yerleri, has inrak ekskursiya gidiyordular. O düzgün yatırılı şol gidenlerden birinin gurrun vermeğine göre Türkmen kıyığının köyünü orsiyetliler gatkalaptırlar. Şol Orta Aziyada näme üçindir bizim gyzlarymyň aýal maşgallaryň köýnekleri gaty ýaraşyklyk bolýar. Aýratynam şu 3 tane renk bar, ýaşyl renki, bämişi, soňra gyzyl renk. Şol renklerde bir şeýle köýnekli giýerler we bol bir şol gyz maşgallaryň ýa-da aýal maşgallaryň edil bir siratyna, batyna gelişip dur. Şol köýnegi gowurtdyrlar, haýran galdyrlar, sinlapdyrlar. Onsoň şu giýinligi nähili, üçü nähili diýen ýaly bir görmek isdendirler de. Şol köýnegi ýalňyş mäni bolsam derlik diýilen ýaly bir üç wurşly mata salynýar. Şonu görüp giň galdyrlar da, bebi näme diýipdirler de. Bunu bolam şol desur boýunça şunu şeýle diýerler diýipdir. Indi häzirki döwürde şol bölek galdy, şol aýallaryň modasından düştü şu bölük. Şunlar bir durmuşun özünün taşladığı rahatları var. Durmuş ilerliye, durmuş hem buluyloşya, dünya dar değilin bir düşünce var. Şun için biz beylik halkları ile, komş halkları ile, hatta hat uzakta halkları ile katmıştık oraya. Şuna layıklıkta bir adımları gen kaldıracak rahat oldu. Şunun karşılaşmak, şu rahatları dövrevap etmek, ben fikrimçe Oğulun alamatı mukadiyar. Bu dokman Türkmençe deyip yapışıp durmol değil.
İni hazırki zaman dünyada teknoloji üstü dünya halkları birek birege has koloyladı, birek bireginin medeniyetini has içkini örünmege mümkünçülük taptı sizinim bellek geçiniz yani. Hatta sosyal medyanın üstü bilen tas taze medeniyet dörep var yar. Sanlı medeniyet dörep var yar deysek öte geçtiğimiz olmaz. Türkmençülük taze şertleri nehil uygunlaştırılmalı, uygunlaştırılmalı mı? Mesela Gysgyjyk mysal, türkmençülükde dogan garyndaşyň, dostyň ýa tanyşyň çağıs dünýä insanyna göz aýdyň aýdylýar, gutlamaga barýar, onuň begenjini, begenýäniň örkezilýär. Soň diş toy, saç toy, şeýle toylar ýa-da beýleki umumyň toy sadakalarda däp desturlar berje aýdylýar, türkmençülüge däp desturlara laýyklykda, adatlara laýyklykda. Indi şol häzirki şertlerde, meselem türkmenleriň epesli bölegi daşary ýurtlarda ýaşaýar. Başka medeniyetler bilen garılıp katılıyor. Şolar Türkmençülüğü neye hil berca etmeli Hudaýberdiňe ya da berca etmeli mi umuman?
Men pikirimçe hükman berca etmeli. Milletin degencine degenmeli, koşulmalı, kıynanan yerine kıynanmalı. Neye hilidir bir mümkünçülük tapmalı, yol tapmalı. Şol katnışıkları gerek mi kadiyen? Teknika östü, mümkünçülük östü, şu ösen mümkünçülükten fidalanmak gerek.
Türkmençülüğün yazılmadık kanunlarının arasında adamçılık kımmatları neye hili orun tapya?
Şol adamçılık kımmatlıkları bizim şehrimiz alıp görürler. Şol mesele bu o yerine birden bir yaravsız adam oluyor, yaravsızlık görüyor ya başka bir elakçılık oluyor. Şunu şunu tuğruk taşı yetişiyor. Bizde kıyamet günü komşudan diyorlar. Komşu en yakın, en bir kollu verecek, kömök verecek adam. Şunun için bizim şehrimizde şol gerekli zat. Biz keyrek ovalarda yaşayak, uzak ovalarda yaşayak. Şol şehrlerde de şol yazılmadık kanunlar, adamçılık, hükman gerek. Şol adamçılık, şol yazılmadık kanunlar cemiyeti saklayalar. Eğer de biz tarih şertlere teressek, mesela 37. yılın halinde örnek tutka tutluğu, ondan sonki yılların tutka tutluğu ya da kalpoz kuruluşu yıllarına şunu cemiyetteki en boğu adamları yok ediptirler. Ilmi dilde gen fond diyen bir adalga var. Genetiki fond oluyor da aynı doğal aydılığında. Yani bir asıl adalığın bir görüllü olmukluğun fondu. Şol fond ayrı ayrı adamlarda cimleniyor. Her oğudu. Bir neçe adamda cimleniyor şu. Şol adamları yok ettim. Onu şol oğu tozuya, şol dargaya, şol oğu yamanatlı oluyor. Eğer de şol oğudu şeyli adamları olsa, şol oğu avreli oluyor. Şol oğu ağzıver oluyor. Yine yazılmadık kanunun en bir tarafı şunun varat mukadiyem. Halkın arasındaki, cemiyetin arasındaki en kovu görüldüleri özümünü cemleyen adamları saklamalı, şunları korumalı. Eğer de şunları yanlışlık edecek olsa, onu onlara aitmalı yaşlı sen tonun yok. Bolonu. O cemiyetinden öz oğusunun özünden kişiden utonsa ne şun İn bu ahlaklılık.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.